Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассаламу алейкум, кадырдан тыңлаушылар. Сізді ақиқат жолы естірін тыңлауға шақырамыз. Алдыңғы естірулерде Исаның барлық адамлардан гүналары үшін өз өмірін құрбан еткені туралы айтылады. Құдайдың адамларға Масихтың атана ағашқа шегелеуіне жол қойғаны себебі біздердің нақақ істеріміз. Мұхаддис жазуда адамлар Исаны атана ағашқа шегеледі, ал Құдай оны қайта тірілтті. Енді Иса оған сенгелерді құтқарып, ал сенбегелерді үкім қылатын болады, деп жазылған. Бүгінгі естірімізді Мұхаддис рухтың түсуі деген теманы давам еттіреміз. Студияда Абджали алып барады.
Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңдаушылар. Сіздің ішкі дүниеңізге тынышлық, деніңізге саулық тілейміз. Өткен аптада Хасыл байрамында Иса өзіне сенгендердің жүрегіне Мұхаддис рухты жібергенін айтқан едік. Ал бүгін естірімізді жаңа келісімнен Елшілердің істері кітабы 2-ші бап 1-17-ге дейін һәм 21-ші аятты оқудан бастаймыз. 50-ші күні байрамы келгенде сенушілердің һәммесі бір жерге жиналды. Тосаттан аспаннан күшлі самал ескендей болып, бір шауқым естілді. Һәм олар отырған үйді бүткілей толтырып жіберді. Оттың жалыны сияқты тілдерге ұқсаған бір нәрселер оларға көрініп, бөлініп-бөлініп һәрбірінің үстіне түсті. Олардың һәммесі Мұхаддис рухқа толып, рухтың айтқызуы бойынша басқа тілдерде сөйлей бастады. Сол уақытта Иерусалимде дүниенің әр түрлі елдерінен келген діншіл яхудилер жасайтұғын еді. Бұл сесті естіп, көп халық бір жерге жиналды. Олардың әр бірі өз тілдерінде айтылған сөздерді есіткенліктен хайран болды. Хәмме қатты таң қалысып былай деді: «Қараңлар, бұл сөйлеп атырғанлардың хәммесі Галилалы емес пе? Онда қалай олардың біздердің әр біріміздің туылған жеріміздің тілінде сөйлеп атырғанын естіп тұрмыз. Арамызда парфиялылар, мадиялылар, еламилілер бар. Месопотамияда, Яхудияда, һәм Каппадокияда, Понтус һәм Азияда, Фрикия һәм Памфилияда, Мысырдың һәм Ливияның Киренеге жақын өлкелерінде жасайтұғынлар бар. Өзлері яхуди болған һәм яхуди дініне өткен Римнен келген қонақлар, критлілер һәм араблар да бар. Бірақ біздер Құдайдың ұлы істері хақында һәр біріміз өз тілдерімізде естіп тұрмыз ғой. Олардың һәммесі аң-таң болысып, бір-бірінен бұны қалай түсінуге болады, деп сұрады. Ал кейбіреулері мысқылап, олар таза шарап ішіп мәс болған десті. Сонда 11 елшіменен бірге Петр орнынан тұрды да балент дауыспенен халыққа қарата сөйледі: «Яхудилер һәм бүткіл Иерусалим тұрғындары, мен бұны сіздерге түсіндірейін. Сөздеріме құлақ салыңлар. Бұл адамлар сіздер ойлағандай мәс емес. Себебі қазір азанғы сағат 9 ғой. Бірақ бұл көріп тұрғандарыңыз Йоэл пайғамбар арқалы алдын ала айтылған еді. Құдай былай дейді: соңғы күндерде барлық адамдардың үстіне өз рухымды жаудыраман. Ұлларыңыз һәм қызларыңыз пайғамбаршылық етеді. Жасларыңыз, аянлар, қартайған адамларыңыз түслер көреді. Сонда иеміздің атын айтып шақырған һәрбір адам құтқарылады». Ал 22-ші аяттан 40-ші аятқа дейін көзінде де Петр былай дейді: «Израиллар, мына сөздерге құлақ салыңлар. Хабарыңыз бар. Насыралы Иса, Құдайдың ол арқылы араңызда істеген караматлары, таңқаларлық уақиялары һәм караматлы белгілері менен Құдай тарапынан дәлелденген адам еді. Бұл Иса Құдайдың еркі һәм алдын ала белгілегені бойынша сізлерге ұсылап берілген еді. Сізлер оны Құдайдың низамын білмейтұғын басқа милет адамларының қолыменен атанақ ағашқа шегелеп өлтірдіңдер. Ал Құдай өлім азабының тұсауларын үзіп оны тірілтті. Өйткені оны өлімнің ұсылап тұруы мүмкін емес еді. Ол хаққында Дауыт былай деген: иемді һәмме уақыт көз алдымда көрдім. Ол менің оң жағымда болғандықтан мен албырамаймын. Сондықтан кеулім қуанып, тілім шадланып сөйлейді. Денемде үміт ішінде жасайды. Себебі сен жанымды өлілер мәкеніне тастап кетпейсің. Өз мұхаддисіңді шірітіп қоймайсаң. Маған өмір жолларын үйреттің. Мені өз жаныңда қуанышқа бөлейсің. Туысқанларым, мен сіздерге ұлы бабамыз Дауыт хаққында ашық айта аламын. Ол өлді һәм жерленді. Оның қабірі бүгінге дейін осы жерде біздерде сақланған. Дәуіт пайғамбар болғандықтан Құдайдың оған сенің ұрпағыңнан бірін тақтыңа отырғызаман, деп өзіне ант ішіп уәде бергенін білді. Сондықтан ол келешекте не болатынын көріп, Масихтің қайта тірілетіні туралы былай деген еді: ол өлілер мәкеніне тастап қалдырылмады, денесі де шірімеді. Кудай осы Исаны өлімнен тірілтті. Бұған біздердің хәммеміз гуамыз. Ол Кудайдың құдіретіменен аспандағы жоқары хәмелге көтеріліп, әкеден уәде етілген мұхадес рухты алды. Хәзір көргеніңіз, хәм есіткеніңіз сияқлы сол рухты біздерге жаудырды. Дәуіт аспанға көтерілмеген болса да, былай деген еді. Ием менің иеме айтты. Дұшпанларыңды аяғыңның астына бастырмағанымша, менің оң жағымда отыр. Солай етіп, бүткіл Израил халқы анық біліп қойсын. Құдай сізлер атана ағашқа шегелеген сол Исаны, хәм иеміз, хәм Масих қылды. Бұны ескенлердің жүреклеріне қанжар сұғылғандай болды. Олар Петр, хәм басқа елшілерден, туысқанлар, біздер не сілеуіміз керек деп сұрады. Петр оларға былай деді. Гуналарыңыздың кешірілуі үшін тәубе етіп, һәр біріңіз Иса Масихтің атыменен суға шомылдырыңлар. Сонда мұхадес рухты сыйға аласызлар. Бұл уәде сізлерге, сіздердің балаларыңызға, һәм алыстағылардың һәммесіне, яғни Құдай иемі шақырған һәр бір адамға берілген. Петр басқа да көп сөздерменен оларға гуалық беріп, бұл бұзық әулеттен құтқарылыңлар, деп өтініш етті. Мінекей, қадірлі тыңлаушым, Петрдің сөздерін естідіңіз бе? Тикарында ол Иерусалимге жиналған халыққа Құдайдың пайғамбарлары арқалы уәде еткен құтқарушы Исаны жіберген туралы айтты. Петрдің оларға айтқан сөздерінің мәнісі мынандай. Сіздер Құдай аспаннан жіберген Исаны жек көрдіңіздер. Оны атанақ ағашқа шегелеп өлтірдіңіздер. Бірақ Құдай оны қайта тірілтіп алды. Біз хәммеміз бұған гуамыз. Құдай Исаны аспанға көтеріп, өзінің оң жағына отырғызғаннан соң сенушілерге уәде еткен мұхадес рухын жіберді. Гуналарыңызды мойынлап теріс жолдан қайтыңлар. Құдайдың пайғамбарларының сөздеріне сеніңдер. Құдайдың өзі құтқарушы һәм хүкімдар етіп тайынлаған Исаға сеніңдер. Елшілердің істері кітабын 10-шы бап 43-шы аятында пайғамбарлардың һәммесі Иса хаққында гуалық беріп, оған сенген һәрбір адамның гуналары оның атыменен кешілетінін айтқан еді дегенге алдын ала гуалық келтірілген. Осылайша Петр һәммесіне Иса Масихқа сену арқалы құтқарылу хаққындағы хош хабарды жариялады. Адамлар Петрдің сөзін есіткен уақытта қатты қайғыра бастады. Өйткені олар өздері атанақ ағашқа шегелеп өлтірген Насыралы Исаның аспаннан келген билеуші екенін түсінді. Олар жек көріп, қорлаған Иса Құдай пайғамбарлар арқалы көплеген жылдар бұрын уәде еткен құтқарушы Масих болып шықты. Сол күні көп адам Құдайдан гүналары үшін кешірім сұрады. Теріс жолдан қайтып, Иса Масихқа сенді. Суға шомылдыру рәсімінен өтті. Сөйтіп олар Иса Масихтің өлімі менен қайта тірілуіне сену арқалы гүналарынан тазаланды. Суға шомылдыру рәсімінен өту адамның ішкі жан дүниесінде басланған тазарудың нышаны болып табылады. Мұхадис кітапта былай айтылған. Оның сөзін қабыл еткенлер суға шомылдырылып, сол күні оларға 3000-ға шамалас адам қосылды. Олар өздерін елшілердің тәліміне бағышлап, бір-біріменен қарым-қатынаста болды, һәм бірге нан сындырып, дұға ететұғын еді. Елшілердің істері кітабы, 2-ші бап, 41-42 аятлар. Сөйтіп, Хасыл байрамы күні Иса Масихқа сенетұғынлардың жамааты пайда болды. Иса Масихтің жамааты бір үлкен имарат, ямаса дін емес. Грек тілінде жамаат «эклесия» деп аталады. «Эклесия» деген сөз «шақырылғанлар», ямаса «таңланғанлар» дегенді білдіреді. Қазіргі заманда жер бетінде хақиқи сенушілер менен жалған сенушілер бар болған сияқты, хақиқи жамаатлар менен жалған жамаатлар да бар. Иса Масихтің хақиқи жамааты Хасыл байрамы күнінен бері Иса Масихтің мінсіз һәм ақырғы құрбанлығына сенетұғынлардан тұрады. Хақиқи сенушілер адам атаның шаңырағынан Масихтің шаңырағына өтеді. Мұхадис жазбада елшілердің істері кітабы 17-ші бап 30-31 аятларда былай айтылған. Өткен надандық дәуірлерде Құдай диққат аудармаған болса да, енді һәр бір жерде һәр бір адамның тәубе етуін бұйырмақта. Өйткені ол бұл дүнияны өзі таңлаған адамы арқалы әділдік пенен хүкімет етуін күнді белгілеп қойыпты. Бұны сол адамды өлімнен қайта тірілтіп, һәр бір адамға дәлелдеді. Қадірлі тыңлаушым, осы сөздер туралы терең ойланыңыз. Өйткені мәңгілік тағдырыңыз қазір жасайтын таңдауыңызға байланысты. Петрдің мына сөздері хақында ойланыңыз. Пайғамбарлардың хәммесі Иса хаққына гуалық беріп, оған сенген һәр бір адамның гуналары оның атыменен кешірілетінін айтқан еді. Сонда мұхадис рухты сыйға аласызлар. Елшілердің істері 10-шы бап 43-шы һәм 2-шы бап 38-шы аят. Естіруімізді ұсыну менен жұмақлаймыз. Жаратқан иеміз сізге яр болсын.
Достарым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқалы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сіздерді жарылқасын, қадірдан тыңлаушылар.